Za mě taky vítej tady, spolu, pokud jsi tady s náma v sále, protože pár nás tady je, a taky vítej u svojí obrazovky nebo u svého monitoru nebo u svého displeje. Jsme ve třetím díle naší nedělní sérii, kdy se bavíme o tom možná nejdůležitějším tématu, jakým se křesťan vůbec může zabývat. Je to otázka, jestli jsem pouze věřící, anebo jestli jsem skutečný následovník Ježíše Krista. Já se dneska pokusím přirovnat učednictví k několika věcem a snad nám to pomůže plastičtěji chápat obrázek sebe jako učedníka Ježíše. Hned první moje přirovnání je, že se učednictví tak trochu podobá rodině a možná, že právě teď následuješ někde se svojí rodinou nebo se svými přáteli. Jak už jsme řekli v minulých dvou dílech, žít bez skutečného zapojení v církvi znamená překážku pro opravdové učednictví. Některé věci se totiž v našem charakteru projeví, až když jsme skutečně součástí nějaké církve. A teprve tehdy si můžeme položit otázku, co s takovou věcí ve svém charakteru uděláme. Nejen tedy, že se učíme jako učedníci v církvi žít společně, ale díky tomu také rosteme společně. My rádi říkáme, že Bůh nás miluje takové, jací jsme. Ale protože nás miluje, tak nás také naštěstí nenechá takové, jací jsme. A naše zapojení do pomoci a do vztahů v církvi dává Bohu další nový způsob, jak na nás a v nás může působit. Proto není úplně jedno, když vynecháváme svoji účast na celebration nebo na domácí small group, a není jedno, když Bohu s něčím nepomáháme. Protože tím odebíráme tomu pomyslnému chirurgovi našich duší některé nástroje s jeho rukou. Je to jako když chirurg, ten skutečný chirurg, operuje, zachraňuje někomu srdce nebo dělá jakoukoliv jinou operaci a v té roušce jenom podá dozadu tu ruku a řekne: sestro, podejte mi katetr. A sestra řekne: pane doktore, pro toho pacienta katetr nemáme. A ano, učednictví se podobá rodině, protože každý skutečný učedník nějakým způsobem opravdu vychovává někoho, kdo je v duchovní rodině mladší. V té normální rodině dítě nejenom, že obvykle ničím nepřispívá, ale ani nemá pocit spolu zodpovědnosti za to, že se kolem něj nebo dokonce v jeho prospěch tolik věcí děje. A ani nám nepřijde divné, že nějakým způsobem finančně se nespolupodílí na nákladech naší společné rodiny nebo domácnosti. My jako rodiče se často podílíme na těchto věcech z mnoha důvodů. Snad často je to ze vzájemné lásky. Děláme to taky s radostí. Děláme to kvůli těm dětem a máme taky pocit zodpovědnosti. A bylo by to ve skutečnosti divné, kdybychom to pro svoji rodinu a pro ty svoje děti neudělali. Apoštol Petr, zpátky. Učednictví také je jako život na stavbě a ne jako život na Havaji. I když my bychom si to přáli, aby to bylo víc jako Havaj, my si můžeme představit tu pláž. Teďka zrovna se to možná teďka představuje hůř uprostřed těch dešťů a hrozících povodní, ale ještě před týdnem se možná někdo modlil špatnou modlitbu, protože bylo 31 stupňů a někdo se modlil a nechci to rozmazávat, jak daleko se modlitby dostal. V každém případě je to tak trochu pravda, že my do církve přicházíme, aby jsme mohli zažít tenhle okamžik, kdy si člověk lehne do toho lehátka a vstřebává to teplo a odpočívá, nabírá novou sílu, zažívá to místo odpočinku, nějakou inspiraci. Ano, v církvi tady nacházíme pomoc a bezpečí, ale někdy nás to může také vést k tomu falešnému dojmu, že to místo, kterému říkáme církev, což za chvilku vysvětlím, že není místo, funguje tak nějak jako samo. Že prostě Bůh to tam dělá, a my můžeme pouze ležet. Apoštol Petr ale vykresluje v představách následovníků Ježíše Krista následující obrázek ve svém dopisu. Vy sami se stáváte živými kameny. Ty a já se stáváme živými kameny na stavbě duchovního chrámu a stáváte se svatým kněžstvem přinášejícím duchovní oběti přijatelné před Bohem díky Ježíši Kristu. Církev není místo. Církev, apoštol Petr říká, že jsme to my lidé. Že je to pomyslné místo, obrazné místo, které se buduje z živých kamenů. A tím živým kamenem seš ty, a tím živým kamenem jsem já, a tím živým kamenem je další člověk vedle tebe v tvojí církvi. Církev jsme my lidé. V češtině my máme naštěstí pro tohle dva výrazy. V angličtině totiž mají jenom to jedno slovo church a my máme pro kostel označení jako pro místo a pro komunitu máme označení církev. A Ježíš nakonec nebuduje kostely. Ježíš řekl, já budu budovat svoji církev. A na téhle stavbě používá to, co čteme v tom dopisu, který jsme před chvílí od apoštola Petra četli. Používá na té stavbě živé kameny. A ani to nefunguje na té stavbě nějak nahodile. Jakože tak kameny tam na sebe naskáčou a ono to tak nějak jako leží nebo stojí na sobě. Ve skutečnosti Petr o větu dříve popisuje, jak cílevědomně se to ve skutečnosti děje. Když přicházíte k němu, k tomu živému nebo v jiných překladech k uhelnému kameni, který byl zavržený lidmi, ale vyvolenému a vzácnému před Bohem, tehdy se stáváte sami živými kameny. Uhelný kámen na stavbě, dneska už je to takový jako základní kámen, je to taková jako symbolická věc, že někdo přijde, hurá, jo, proč tam ten kámen, teď se na něj něco napíše. Ale původně ten uhelný kámen měl dva velké významy. To, kam ten kámen položili, přesně určilo, kde se ta budova bude nacházet. A současně podle tohohle kamene se odvíjely provázky směrem, jakým se stavěly ty zdi. Určovali nejenom směr, ale zajišťovali, aby ostatní kameny, které se postaví od tohohle kamene dál a dál, nepřesahovaly přes ten původní kámen, přes ten perimetr toho původního kamene, aby nepřečnívaly. To je přesně obraz našeho učednictví. Ježíš nám nejenom určuje v životě směr, podle jeho tvaru se pak doořezávají a dotvarovávají ty naše živé kameny, které se staví do řady za něj a do vrstev nad něj. Stavba mimo jiné, nevím, jestli jste někdy něco stavěli, já nejsem úplně velký jako stavitel, ale na pár stavbách jsem musel jako něco málo, jako, nevím, jak to nazval, provozovat. Jo, jako byl jsem tam přítomný a dali mi nějaký úkol, ale když viděli, jak jsem šikovný, tak to nepokračovalo příliš dlouho. Takže stavba je místo, kde jsou plány, které jsou předem dané. Když já tam přicházím, tak já si neřeknu, tady by se mi líbila taková věžička, jako, nebo já bych chtěl to okno v té tvaru srdíčka. Prostě když vy jste stavitel, jako zedník, nebo jakákoliv jiná profese, tak prostě jedete podle toho plánu, nevymýšlíte si to tak, jak byste si to přáli vy. Ale přemýšlíte, jak to udělat nejlépe podle toho původního plánu. A stavba má takovou jednu nevýhodu. Na stavbě se odehrává opravdu těžká práce. Někdy do sebe dělníci narazí, vrazí, někdy se dokonce někdo zraní, což není cíl stavby, ale může se to na stavbě stát. Je tam hluk, někdy je tam prach, člověk se tam zašpiní a zapotí, on se to tak pěkně zkombinuje do sebe ještě navíc. Ale to všechno není cíl. To všechno se odehrává za jedním konkrétním záměrem pro radost toho společného a konečného výsledku. A my, následovníci Ježíše, my se někdy trápíme to otázkou, jaké je moje místo v církvi, jaké je moje místo na té boží stavbě. A my se můžeme a oprávněně třeba hledáme, jaké je to moje místo. Ale můžeme to obrátit někdy naopak. My se můžeme vydat Ježíši a on nás potom vydá. někam postaví jako ten živý kámen do té svojí stavby. A pak někdy po čase nás třeba z té stavby zase vyndá a položí nás na nějaké nové místo, někde jinde. Já třeba nečekám, že budu až do konce svého života pastorem. Já doufám, že ani vy si to nepřejete, to si nepřejete. Ale čekám, že až jednou přestanu být pastorem, tak mě prostě Ježíš vezme a postaví mě někam jinam. Já si představuju takovou romantickou představu, jo? Že třeba jsem pořád ještě silnej nějakým způsobem, venku sněží, za hodinu začíná bohoslužba nebo celebration a já stojím na těch schodech s tou lopatou a odhazuju sníh a připravuju ty schody, aby se na nich nikdo nepřizabil. Nebo že někde něco natírám, nebo že přivrtávám nějakou věc na zeď. A poté, co to přivrtám, tak si přijdu, tak si sednu s tím člověkem, který tam se mnou přivrtával a povídáme si o tom našem životě s Ježíšem. Taky bych rád přirovnal učednictví k procesu, jak vzniká socha. My, když se vydáme na cestu učedníka Ježíše, tak to může vypadat podobně, jako když se odloupne nebo odlomí kvádr, ten kamenný kvádr od toho skalního masivu. Tohle, co vidíte na obrázku, je právě přesně kamenolom, kde se těží speciální mramor na to, aby mohli sochaři dělat sochy. Prostě už tím rozhodnutím, že jsem se rozhodl následovat Ježíše Krista, stát se skutečným následovníkem, jsem oddělený od něčeho. Od něčeho, čeho jsem byl třeba dřív součástí, ale také jsem oddělený za nějakým záměrem. A ten sochař, když ke mně potom přijde, když přijde k tomu kvádru, tak on už tuší a má nějakou představu, jaké je budoucí vzezření toho, co přijde později. A má radost z toho, že má tenhle materiál k dispozici a že je takový, jaký je, ale současně se raduje z té představy, kam to asi bude moct dopracovat. A pak začne ten proces, který není ani rychlý, ani snadný. A kdyby kámen mohl křičet bolestí, tak by to byl opravdu rachot. Zatímco my kámen přirovnáváme, nebo ve svých přirovnáních říkáme, že je chladný a bezcitný, tak my tohle nemáme. Ve chvíli, kdy Bůh na nás začne pracovat a otesávat z nás něco, tak se cítíme jinak než ten kámen a já se k tomu ještě dneska vrátím. Ale ten výsledek, ke kterému ten sochař dospěje, ten může stát za to. Protože se to stane mistrovským dílem. A ty a já jsme v Božích rukou mistrovským dílem. Možná, že ještě nejsme dokonale opracovaní, ale Bůh už vidí ten budoucí výsledek a pracuje na něm a těší se z něj a z každého kroku, který ho k tomu a nás k tomu přibližuje. My nejsme mistrovské dílo kvůli tomu svému původu, kvůli tomu, že jsme původně jacísi neotesanci. Ale kvůli tomu, když dovolíme mistrovi, aby na nás vykonal svoje dílo. A tím pádem k tomu procesu opracování z toho původního stavu, kdy jsem pro Boha takový ten kamenný neotesanec, jsem oddělený od toho masivu, tak pak přichází ta opravdová a těžká a nepříjemná, nepohodlná otázka nebo problém učednictví. A to, jestli jsem učedník Ježíše Krista, pokud ho následuju pouze tam, kde je to pohodlné, kde mě to nebude nic stát a kde mě to nebude nikdy bolet. Zkusím popsat tenhle proces růstu, tak jak ho popisuje Bible. Není to moc populární proces, není to moc populární obrázek, ale budu citovat proroka Izajáše, ale podobně o tom mluví i další proroci, Malachiáš a Zachariáš, kde píše, hle, přetavil jsem tě, ač nejsi stříbrný, vyvolil jsem tě v peci soužení. Tenhle proces, kdy je náš růst přirovnávaný k pročišťování kovu, nenacházíme pouze ve Starém zákonu. I apoštol Petr a apoštol Jakub a další to vidí podobně. A budu číst třeba z apoštola Petra. Proto se radujte, i kdybyste teď museli nakrátko snášet různé zkoušky. I pomíjivé zlato se přece zkouší ohněm. Vaše víra je ale mnohem vzácnější než pomíjivé zlato a když se ukáže její ryzost, bude vám to ke chvále, cti a slávě v den zjevení Ježíše Krista. A tak můžeme ještě použít obraz hrnčíře, který silou tlačí na tu hlínu. Když z ní chce vytvarovat tu krásnou a užitečnou nádobu. Bůh zjevně netouží být pouze jakýsi kouzelný dědeček, který splní všechna naše přání a změní okolnosti podle toho, jak my si to představujeme. On chce být také naším hrnčířem, který někdy použije nějaký tlak, který utváří náš charakter a utváří naše rozhodnutí. Úplně náhodou a neuvěřitelně, teda to musím přiznat, když jsem si připravoval tuhle dnešní celebration a tenhle text, tak jsem do něj vložil příběh z filmu Božský Evan, který vypráví příběh moderního, novodobého Noého, který uprostřed New Yorku staví Noemovu archu. A zatímco my stojíme ve chvíli, kdy mnohým hrozí povodeň a kážu na místě, kterému říkáme kostel na lodi. Mně to přijde tak ironický, až mě to trošku, nevím, děsí. Takže v tomhle filmu Božský Evan je herec Morgan Freeman zobrazuje postavu nebo roli Boha. A v jeden okamžik je tenhle Morgan Freeman, který reprezentuje Boha, v roli číšníka, který obsluhuje manželku tohodle novodobého pošetilého, snad až posedlého blázna, který staví v New Yorku Noemovu archu. A ona se bojí, že ztrácí svého manžela. A Bůh, nebo Morgan Freeman, nebo číšník, se téhle ženy, téhle zoufalé ženy ptá. Dovolte mi, abych se vás na něco zeptal. Pokud se někdo modlí za trpělivost, myslíte si, že Bůh jim dává trpělivost? Nebo jim dá příležitost být trpělivý? A pokud se někdo modlí za odvahu, dá mu Bůh odvahu, nebo mu dá příležitost být odvážný? A pokud se někdo modlí za rodinu a za manželství, aby si byli blíž, myslíte si, že jim Bůh dá nějaké hřejivé pocity, nebo jim dává příležitost, aby si mohli projevit vzájemnou lásku? A proto, když se bavíme o učednictví, tak já mám následující nepohodlnou otázku. Když se modlíme Otče náš, neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Co myslíš, že Bůh udělá? Sám za sebe se postaví 100% aktivně, bez našeho přičinění a bez naší spoluúčasti, změní naše okolnosti a my zůstaneme sedět a v údivu zjišťujeme, že se vůbec nemusíme změnit my, protože naše okolnosti se úplně změnily. Nebo nám pomůže, aby zatím, co čelíme zlu a zatím, co cítíme to pokušení na zlo reagovat tím bezbožným způsobem, jestli náhodou nebude stát nebo bude stát u dveří našeho neposedného srdce a řekne, vidíš ty dveře ke zlé reakci? Cítíš, jak tě tyhle dveře vedou k nezdravému pokušení? Já jsem tvůj uvaděč, já jsem tvůj welcome team a já tě nechci uvést do těchto dveří. Já bych tě chtěl pozvat do těchto dveří. A nabízí nám ty jiné dveře v takové situaci. A my, když ho poslechneme, tak zatímco nejsme zbavení toho zlého tam venku, tak jsme zbavení toho zla tady uvnitř nás. A tehdy jsme víc podobní Ježíši. A já vám přečtu na závěr jednu krátkou epizodu z života apoštola Pavla, která něco krásného vykresluje. Apoštol Pavel už je mimo Jeruzalém, je mimo Izrael, na tom území už strávil několik dní a píše se tady, že dorazil z Judska jeden prorok jménem Agabos. Přišel k nám, vzal Pavlu v pás a svázal si ruce i nohy se slovy: takto praví Duch Svatý, muže, jemuž patří tento pás, takto spoutají židovští vůdci v Jeruzalémě a vydají ho do rukou pohanů. A píše se tady, že ti věřící řekli, když jsme to slyšeli, prosili jsme Pavla spolu s místními učedníky, ať nechodí do Jeruzaléma. A k čemu ten pláč, odpověděl Pavel. A proč mi lámete srdce? Pokud jde o mě, jsem připraven nejen být svázán, ale také v Jeruzalémě zemřít pro jméno Pána Ježíše. Protože se ale nedal přesvědčit, nechali jsme toho se slovy: děj se vůle Páně. My někdy si přebereme ty proroctví, ty sny, vnuknutí, tušení špatně. To, co nám Bůh ukazuje někdy, když poodhrne na chvilku ten závoj budoucnosti, toho, co nám je odepřeno, aby jsme viděli, a my zahlédneme jakýsi záblesk a nazveme to proroctvím, my si to někdy přebereme špatně. Protože to, že nám Bůh ukazuje něco těžkého, nemusí automaticky znamenat, že nám chce ukázat, jak se tomu vyhnout. Často to může znamenat, že nás chce posílit a že nás chce připravit na cestu, která by pro nás byla těžko zvolitelná, po které bychom se měli vydat a my se té cesty bojíme. A lidé prosili Pavla, aby do Jeruzaléma nechodil. Ale Pavel na to odpovídal slovy: proč my, moji nejlepší přátelé, lámete srdce? Pavel pochopil to proroctví úplně opačně než oni. A lámalo mu to srdce, že jeho bratři a sestry, kteří se nazývají učedníky Ježíše Krista, ho odrazovali od toho, co po něm Bůh žádá. Protože Bůh si chtěl apoštola Pavla v Jeruzalémě a potažmo v Římě, protože z Jeruzaléma byl převezen do Říma potom jako vězeň, chtěl si ho zvláštním a unikátním způsobem použít. A strach z toho uvěznění mu mohl zabránit v tom, v naplnění toho, co Bůh po něm chtěl. To uvěznění nebyl cíl. Cílem bylo, aby evangelium Ježíše se šířilo. Během svého uvěznění apoštol Pavel napsal několik důležitých dopisů, které jsou dodneška součástí naší Bible. To uvěznění byla nepohodlná okolnost, která se mohla stát překážkou. Kdyby Pavel na základě proroctví a na základě toho, o co ho žádali křesťané v jeho církvi, když slyšeli to proroctví, kdyby je poslechl, kdyby se bál okolností na cestě k tomu Bohem vybranému cíli víc, než že se bude bát nasledovat Ježíše do svého Jeruzaléma a do svého Říma. Co je tvůj Jeruzalém? Kam tě Bůh zve? Jaké cesty se bojíš a přitom víš, že Bůh to chce? A je to pro tebe těžké, protože víš, že tě tam čekají překážky a že tě tam nečekají snadné věci. Nebo možná už na té cestě jsi. A co ti překáží, co tě bolí a čemu by ses rád vyhnul? Ale přitom, kdyby ses tomu vyhnul, by ses vyhnul a uhnul i z cesty následování Ježíše. Protože Bůh nemusí být zdrojem všech našich těžkostí. Bůh často není zdrojem tvojich těžkostí. Ale určitě Bůh chce být zdrojem tvojí síly. když tobě a mně pomáhá obstát v těžkostech a stát se díky téhle nepohodlné změně svého charakteru víc podobným Ježíši. Takže se nakonec vracím s tou těžkou, ale velkou otázkou. Jestli jsem učedníkem Ježíše Krista, pokud ho následuji pouze tam, kde je to pohodlné. Já bych se s tebou hrozně rád teďka modlil, takže jestli chceš, anebo jenom trochu můžeš a nepřijde ti to příliš trapný, tak se pojď se mnou postavit. Protože bych tě rád pozval k tomu, aby si nebyl pouze divák, ale aby si byl spolu se mnou účastník toho, co Bůh říká, co Bůh dělá v tuhle chvíli. Možná to chce dělat ve tvém srdci a ten postoj těla ti možná pomáhá k tomu, aby ses odlepil od toho bloku skály a stal se tím blokem kamene, který Bůh začíná otesávat. Bože, my si ti chceme vydat v tuhle chvíli. Jsme šťastní a vděční, když je to snadný a nechceme být nevděční. Ale Bože, chceme tě následovat i tam, kde to pro nás není vždycky pohodlné. Kde to není snadné, kde věci nejsou zadarmo, kde to třeba bolí, kde nás to něco stojí. Kdy musíme zapřít sami sebe. Bože, chceme ti dovolit, aby si nás tímhle způsobem skrze naše rozhodnutí oddělil od toho, co nás přivazuje k téhle zemi jako gravitace. Aby jsme byli tebou opracovávaní, osekávaní, ořezávaní, vytesávaní podle té tvojí představy. Tak, aby jsme se stávali pod tvýma rukama tím mistrovským dílem, tou užitečnou a krásnou nádobou, která přináší prospěch pro tvoje království. Ježíši, chceme být tví učedníci, i když to není lehké. A Duchu Svatý, my tě prosíme, aby se stal opravdovým pomocníkem pro nás. Ve chvílích, kdy čelíme zlu, kdy čelíme těžkostem, aby jsme si uvnitř nás vybrali ty druhé dveře. Ne dveře bezbožné reakce. A tak, Otče náš, který jsi v nebesích, neuvádí nás pokušení, ale zbav nás od zlého. My tě chceme, Ježíši, následovat do těch druhých dveří. Chceme následovat Boží cestu a Boží pozvání, i když to ne vždycky bude snadné. A každý, kdo potom se mnou touží, tak řekne spolu se mnou. Amen.